Ferría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenos días. A solo 5 noches de la primera de las cenas de Navidad, la Nochebuena del viernes, no sabemos si tendremos un límite de personas a la mesa o si decidiremos en familia, que es lo más recomendable. El miércoles se reúnen las comunidades autónomas con el Gobierno de España en el Consejo Interterritorial de Salud. El presidente Pedro Sánchez no ha querido dar pistas de si habrá medidas restrictivas en el ámbito familiar. ¿Qué hacemos con la compra? ¿Con el marisco? ¿Con la carne o el pescado? Habrá que esperar un par de días más. Mi nombre es Pablo Romero y en Herrera en Cope, Ría de Arosa, no esperamos ni un minuto para hablar de la Feria del Gallo de Corral de Meis. Este Nadal, Mercano Comercio Local de Meaño, Mercano Teu Comercio de Proximidade. Dende o Concello de Meaño desexamos yes un Nadal cheo de maxia e ilusión e un próspero aninovo.
Herrera en Cope.
Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Hablamos ya directamente con la alcaldesa de Meis sobre esa Feria del Gallo de Corral, Marta Giraldez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
¿Cómo vai celebrar Meis este mércores a Feira do Galo de Corral?
Bueno, pois vamos a celebrar como todos os anos, se acaso xa un pouquinho máis que o ano pasado, non tanto como foi dous anos, unha cosa intermedia. Este mércores, bueno, pois vai a haber desde a primeira hora da mañán no mercado de abastos as vendedoras do Galo de Corral. A súa vez vamos a ter un tren turístico que vai a estar durante toda a mañán, bueno, pues facendo traxectos por distintas zonas do concello. Vai a vir un Papá Noel a saudar os nenos e nenas do concello que se queiran achegar. Tamén ese día, como comeza a ludoteca de Nadal de Meis, pues tamén van a estar ali os nenos da ludoteca, pues tamén para pasear no tren e ver o Papá Noel e saudalo. E bueno, e a maiores, bueno, vai a ver o mercado normal, que normalmente os sábados, o mercado na feira de Meis, pero como este sábado que ven é festivo para vendeiro tamén, pois decidiron os vendedores tamén facelo este mércoles, co cual vai a ser unha mañán moi animada, con moito movimento polo centro de Mosteiro, e esperamos recibir moitos visitantes, non? Tanto para, fundamentalmente, para comprar e o Galo de Corral, pero tamén para disfrutar das actividades que temos programadas.
Moitas actividades, pensando tamén na cativada e tamén nas familias que se atopan de vacacións. Cantos criadores van participar nesa feira do Galo de Corral?
Pois son, creo recordar, 12 ou 13. Ahora mismo non sei exactamente, sei que hubo unha baixa por unha persoa, ¿no? Porque xa non pudo criar, pero bueno, máis ou menos son o mismo número de sempre, menos esa persona, o sea, que vai a haber galos suficientes para quen queira chegarse a comprar un galo de unha carne moi rica, como detallaron as vendedoras o día que fixemos a presentación, creado galos criados ao aire libre, criados de forma libre, con produtos naturais, es decir, quen queira ter un bo galo na mesa o día de Nadal, pois ten que ir a Meis.
Meis que organiza moitas actividades para este mércores, pero tamén continuará con elas durante todo Nadal. ¿Teñen pensado poder suspender alguna de esas actividades si a situación sanitaria do coronavirus segue empeorando?
Bueno, nos sempre nos caracterizamos por prever e temos suspendido esas distintas actividades tanto nas festas do gran pasado como nas anteriores. E, bueno, en principio temos un programa de Nadal pensado para levar a cabo, pero é certo que si a situación sanitaria se pon máis complicada de antes do ante para onte, pues subimos en 6 casos, estamos á espera de que se nos informe o día de hoxe, bueno, pues si a situación o requiere, vamos a suspender ante todo a seguridade, a saúde, e bueno, iremos vendo día a día. Desde o Concello estamos poñendo todo o empeño nas actividades, estamos traballando en ter unha cabalgata de Reis bonita, pues, vai a ser un mediodía, porque bueno, polas tardes non é habitual que se acabe cabalgata en Meis, se sempre vai aos outros concellos limítrofes, então queremos facelo ao mediodía. Estamos pensando e contratando a animación que vai haber nesa cabalgata, a decoración, pero bueno, todo sempre estando pendente de cales son os datos sanitarios e se hai que suspendelo se fará, ou allá que non, que eso quere dicir que vamos afando e que a cousa vai indo ben, pero se hai que facelo, desde logo non nos vai a temblar a man por suspender as actividades.
Bueno, pois esperando, como todos os concellos, a situación sanitaria, tamén as normas, o mércores hai reunión do Consello Interterritorial de Saúde, veremos finalmente que tipo de decisión se toman para as comunidades autónomas. Quería lle preguntar tamén por unha polémica que xurdiu estes últimos días con Luis Aragunde, que pedía que a adhesión de Meis a recollida comarcal de basura se paralizase dentro da Mancomunidade do Salnés. Que pasou? Cal foi o lío que tiveron aí?
Bueno, pues a verdade que é algo inaudito, non? É a primeira vez o preguntei, porque, bueno, realmente eu levo pois, 7 anos na mancomunidade, primeiro como concellera na oposición, agora como presidenta e alcaldesa, pero é a primeira vez que ocorre que un concelleiro da oposición de un concello trata, pois, con un acto seu de perxudicar a outro concello, non? E iso que, bueno, sempre hubo, e sempre hai, ten que haber representantes de distintos partidos políticos, por iso nunca tivera acontecido, non? Entón, bueno, o señor Alagunde presenta un escrito pedindo que se suspenda o proceso de adhesión de Neis e bueno, pues me sorprende porque dice que lle perxudica o Concello de Cambados cando, como xa teño explicado, o contrato de Neis non vai perxudicar absolutamente nin a Cambados, nin a Vilanova, que son outros dos concellos que teñen un servicio mancomunado, nos vamos a pagar o noso servizo, vamos a ter os nosos operarios, vamos a ter a nosa maquinaria, é dicir, non vai afectar absolutamente en nada, non? Entón, eu sempre digo que solamente se me ocurren dúas cuestións. Unha delas é que este o Partido Popular de Meis detrás, o sea, que sea como unha estrategia para demorar, porque efectivamente sacar adiante o unha nova un novo servizo de recollida de lixo é algo que non conseguiu en moitos anos quen estuvo gobernando en Meis e agora o conseguimos nos en 2 anos. E tamén me extraña que isto xa o dixen o vendres pasado, se non tivera que eso, bueno, pues, non me doi emprenderse que pedir disculpas, se iso non for así, podían decirlo, pero en estos días non dixeron absolutamente nada. E outra cuestión é que o señor Alagunde paga por cuestións laborais, pues todo o mundo ten a súa vida profesional, pero cando utilizas o teu cargo político para algo profesional, eu xa dicía outro día que a mí me roza unha cousa que a mellor hai que dicir a un xulgado, non? Eu parece raro que se o fai por temas profesionais que o faga invocando no seu escrito que o fai como concelleiro, non? De Cambados. A verdade é que é un pouco feo. En todo caso, como decía antes, é a primeira vez na historia que ocorre que un concelleiro trata de fastidiar ou perxudicar a outro concello, non? Entón, bueno, realmente me dá moita pena, é el que ten que dar as explicacións, eu o que fixen é sorprenderme e me consta que os demais concellos tamén, porque nunca tal cousa tivera pasado.
Pensando nos veciños, que melloras vai ter ese novo servizo de recollida do lixo?
Bueno, pues vamos a, en primer lugar, vamos a renovar o 100% da contenedización, es decir, se van a renovar todos os contenedores do concello. Os veciños saben que fai falta porque, bueno, pues son contenedores moi antigos que se poden deteriorando co paso do tempo e estamos seguido, pois, pues intentando, cando se nos dice que un contenedor está roto, pues levar un o mellor pues, que xa temos de outro lugar. Teño que decir, se xa se gostere, que gracias a que o Concello de Cambados ten un novo servicio de recollida do lixo que tamén cambiaron os contenedores, nos cederon varios dos que tiñan en bo estado e gracias a eso vamos tirando no Concello de Meis. Teño que dar gracias ao Concello de Cambados por esa colaboración, non? E a axuda que nos están van a prestar. Vamos a ter máis frecuencia na recollida, máis frecuencia no lavado dos contenedores, que é unha demanda que temos, sobre todo dos comerciantes e hostaleiros, porque bueno, os contenedores chegan mal, cando, sobre todo en épocas de gran. Vamos a ter dous camións novos, un para zonas, un pequeno para zonas rurais con camiños máis estreitos, que tamén é algo que se nos demanda, porque temos un camión ahora mismo bello e grande, bello porque además verte líquido se logo cheira mal, e grande porque pasa por moitas zonas moi pegado ás casas, a xente nos protesta. É dicir, vamos a fomentar máis a reciclaxe, vamos a fomentar máis a recollida, a periodicidade de recollida de enseres, quero dicir, vamos a ter un mellor servicio en xeral e, bueno, pues eso é algo que le van demandando a nosa veciñanza moito tempo. Entonces, agora, cando todo parecía que iba a ser, que no mes de xaneiro iba a comenzar ese proceso, pues a verdade é que este escrito de Alagunde, pues a mí realmente me enfada, pero tamén me entristece, ¿no? Porque a mí nunca se me ocurriría cando fue un concelleiro na oposición de facer algo que pudera perjudicar os concellos que gobernaban incluso outros partidos políticos.
Estas melloras son as que interesan os veciños máis alados reproches políticos. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, como sempre.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Aumento considerable del número de ingresos hospitalarios por coronavirus en estas últimas horas. 54 personas están hospitalizadas en el área sanitaria de Pontevedra o Salnés, con 9 pacientes en la UCI.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.